šķita, ka pie 3-0, precīzāk 0-3 no Dāņu pozīcijām, nu viņa tā kā padevās un vairs īsti neskrēja Krieviem līdzi un arī necentās neko īsti izveidot, iemest vārtus, kur nu vēl domāt par uzvaru. Tā kā Krievi tur principā laukumā darīja visu, ko vien vēlējās, un nu, beigās arī gala rezultāts tiem, kuri varbūt nezinu un vēl dzirdējuši, tad 10-1 Krievi uzvarēja šo spēli, un nu, tā ir pamatīgi sagrāva Dāņiem, bet nu, daudz spēku viņi nepatērēja, jo nu, nebija tā cīņa uz nažiem, nebija ne psiholoģiskā spēka patēriņš, ne arī fizisko, jo, kā jau teicu, nu, izskatījās, ka viņas laukuma tur nu, dara savu darbu, bet ne līdz galam cēnišas. Tā kā nu, tie faktori, kas no malas liecina, ka Dāņi tomēr, protams, arī loģiski lielāku uzsvaru lieku šodienas spēle Latvija. Dānija, kur, protams, viņiem ir daudz lielākas izredzes uz uzvaru.
Tad Dāņi šodien mums nestāsies pretī psiholoģiski sagrauti, nobēdājušies un demoralizēti?
Es domāju, ka nē. Dāņi būs ļoti gatavi cīņai un diemžēl, bet šis čempionāts ir parādījis, ka komandas, kuras ir atpūtušās, un komandas, kuras spēlē otro dienu pēc kārtas, ir divas atšķirīgi kaujas spējīgas izlases. Proti, arī Latvijas izlasē tā bija ar Šveici, ka pēc dienas atpūtas viņi tomēr laukumu izskatījās sliktāk nekā Šveices komanda, kur bija spēlējusi iepriekš un nebija atpūtusies. Tā kā cerams, ka tā nebūs šodien ar Dāniju un mums šī atpūtas diena vakardien būs. Nākus par labu šajā atpūtas dienā, protams, notika treniņš, notika arī oficiālā fotografēšanās, kur komanda ieguva oficiālo čempionātu foto ar visiem dalībniekiem, izlases dalībniekiem vienā kopbildē, bet, protams, tas tāds viens no emocionālajiem lādiņiem. Otrs no lādiņiem bija emocionāls un treniņš, kurā, kā teica komandas kapteins Kaspars Daugaviņš, varēja laist muļķi, lai izveidinātu galvu. Principā Kaspars arī atzina, ka lielākā problēma mums šajā un ne tikai šajā čempionātā ir tas, ka mēs principā nu, pasaules čempionātos parasti uzvarām ļoti maz no visām spēlēm, un tas mums arī to psiholoģiju neļauj īsti attīstīt uzvarētāju psiholoģijas līmenī. Varam paklausīties, ko vakar pēc treniņa teica Kaspars Daugaviņš.
Tagad jau gudri mēs visi varam runāt tā, vienkārši paši mēs vainīgi esam, paši zaudējām to spēli pie tā, kad teikšu godīgi, pie tā, ka mums veicās ļoti, mēs vēl tāpat zaudējām. Nevajag arī ieslikt ilūzijā, ka mēs zaudējām vienu punktu, mēs pareizāk varējām izcīnīt vienu, nevis zaudējām vēl vienu. Viņi ir vienmērši tādā pasaules čempionātā emocijas plus pieredze, varbūt ar daudz jaunu spēlētāju, kam tomēr stress dar savu, tomēr arī laukumā tās ripas, kur vienkārši jānospēlē. Tu it kā mēģini vienkārši nospēlēt, bet tu kļūdies tāpēc, ka tu tā kā drusku baidies varbūt kļūdīties, un tas pats, kas man nav golī, man jāmet golī, kā metu pa vārtiem nekrīt, bet cerams, ka aizies, un nu, svarīgā momentā būs nekā. Nav mums laikam tāds, kā es teicu, citām komandām, kas katru gadu spēlē pa medaļām, un viņiem ir tāds killer instinkts laukumā. Viņi vienkārši zina un tic, ka viņi vinēs, tāpēc arī viņi spiež un met, un viņiem viss krīt. Mums laikam tāpēc, ka mēs tik maz uzvaram tajos pasaules čempionātos, ir tā drusku bēla zaudēt to papildus punktu, nevis iet uzvarēt, bet zaudēt to punktu. Tāpēc arī tas senāk vajag.
Bet Mārtiņ, ko nozīmē tas, ka mums šajā spēlē komandai nevarēs palīdzēt Miķels Redlis?
Nu jā, Miķels Redlis ne šajā, ne arī atlikušajās spēlēs nevarēs vairs palīdzēt. Viņš jau vakardien viņam tika nopirkta biļete atpakaļ uz Rīgu. Viņš jau, es pieļauju, ka ir jau ieradies mājās un jau dakterē savu ceļgalu. Tā kā, nu, tas, protams, ir liels zaudējums, jo Miķels bija šī čempionāta Latvijas izlases uzbrukuma līderis, jo 5 rezultativitātes punkti 4 mačos, tā tik augsta rezultativitāte nebija nevienam. Un kā jau Kaspars Daugaviņš arī iepriekš bija izteicies, tad šķita, ka Miķelim šajā čempionātā krīt vārtos viss un izdodas visu uz laukumu. Tā kā, tas, protams, zaudējums, bet nu, cerams, ka Kaspars Daugaviņš spēs viņu pilnvērtīgi aizvietot šajā maiņā kopā ar Andri Džeriņu un Robertu Bukārtu, kur viņš arī šodien spēlēs. Tā kā viss varētu būt kārtībā, ja Kasparam izdosies gūt vārtus un nokartīt šo spriedzi no pleciem par vārtu negūšanu. Nu, protams, loģiski, ka tas gan oficiāli vēl nav pateikts, bet vārtu šodien visticamāk sargās Elvis Merzļikins. Nu, un es te arī nedaudz iemetu aci statistikas rādītājos, tad nu, daudzi šeit uzsver to, ka Latvija ir ļoti zema metienu realizācija. Šis te procents, cik no pa vārtiem mestajām ripām pārvēršas vārtu gūmos, nu, jāsaka tā, ka gan dāņiem, gan arī mūsu čempionāta pēdējiem pretiniekiem norvēģiem šo te rādītāju iet vēl bēdīgāk, tā kā nu, šodien arī mums šajā aspektā ir cerības.